Os detersentes naceron durante a Primeira Guerra Mundial como consecuencia da penuria de graxas animais e vexetais, así como de aceites. Naquela época, o petróleo constituíu unha fonte rica para a fabricación de detersentes. Hoxe en día, fabrícanse a partir dunha variedade de produtos petroquímicos ou oleoquímicos. Pero tamén existen alternativas máis amables co medio ambiente. Falamos hoxe con Margarita Rodríguez de 4Eco. Bo día.
Hola, bo día.
A industria de lavado textil produce infinidade de produtos para este fin. Podes falarnos un pouco dos distintos tipos de detergentes e suavizantes que tes na tenda e en que se diferencian dos industriais?
Sí, mira, os nosos detergentes, para empezar, son veganos, a base é o aceite de trigo. Bueno, funcionan todos estupendamente, son moi concentrados, utilizan doses moi pequeniñas. Teñen unha biodegradabilidade até o 98%. E temos, pois, diferentes tipos. Temos un detergente base que ven sin perfumar, é máis o específico para a roupa branca, que tamén veñen sin perfume, e logo temos 12 fragancias para poder escoller, que aquí cada unha que lle guste, pois a se lle bota e o leva perfumado. E logo temos o detergente para roupa oscura, o de lae delicados, que, aínda que todos os detergentes que temos son hipoalerxénicos, o de lae delicado sí que é un poquinho máis delicado tamén coa pel. E logo temos o lavador a perfumado, que é especial para a roupa sintética, estas roupas que collen moitos olores, pois aí funciona moi ben. E logo temos o detergente en pó. En cuanto a suavizantes, pois tamén temos un que xa ven perfumado de fábrica, e logo temos outro que é un base que tamén ven sin perfume. Pois aí as persoas que teñen sensibilidade química tamén, as cousas sin perfume tamén, pois sempre que son mellor. E temos todas esas opcións. O suavizante perfumado, ou perdón, o suavizante base tamén se pode perfumar aí a xogo co detergente.
Empregades envases desbotables que a xente vos facilita para reducir a produción de lixo. Eses envases teñen un límite de usos?
Que va, eso é eterno. A maioría dos envases son plásticos moi duros. Ese, bueno, eso pode ser utilizar centos e centos de veces. E os propios envases nosos tamén os utilizamos desde a fábrica, veñen en bidós, eses bidós que chegan a nós, nos os servimos nos nosos bidós de grifo, a xente os vai levando, e cando rematamos os bidós, volvense a levar á fábrica, volvense a lavar e volvense a empregar para os seguintes pedidos. O sea, o noso círculo péchase desde a fábrica hasta o cliente final, non xeramos ningún residuo.
E pensas que é posible avanzar no cuidado do medio ambiente só coa concienciación cidadá e con iniciativas pois como a da túa tenda de 4Eco?
A ver, está claro que a industria tamén se ten que concienciar, pero o poder da xente está aí. O sea, cada vez hai máis xente concienciada porque é evidente que isto do plástico é terrible. Somos a era do plástico, que é un invento estupendo, pero, bueno, utilizado co sentidiño que ten que ser todo. Eu penso que a xente se o demanda, aí as industrias se van poñendo as pilas.
E como crees que deberían actuar estas empresas do sector téxtil de detergentes para contribuir á loita contra a contaminación?
Pois mira, por un lado, deberían de utilizar produtos menos agresivos na súa formulación. Mira, por exemplo, o noso oxíxeno activo, que é un peróxido de hidróxeno, non ten por que mancar nas maos, nin ter un olor forte, nin nada, e, sin embargo, que utilizan nas lavanderías, cando o cambian para reencelo, teñen que sair porque é terrible, queima nas maos e ten un olor horrible. Entón, aí, entre a composición, é un punto importante. E outro punto é tamén os envases, porque eu xa non digo a reutilización como fagamos nos, que non se xa posible en todos os sectores, pero sí, hai alternativas, hai envases de plástico máis biodegradable, pois mismamente todos vemos os envases de bricks, aí tamén é posible envasar detergentes, e que se xa todo un pouco máis hostible.
Pois Margarita, moitas grazas por estar hoxe con nos, ata o pronto.
Vale, moitas grazas, aburo.